Gawasan.
Gawasan. Gawasan.
Gawasan.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku
talasanje.
Talasanje. Talasanje.
10:07, dobar dan. A dobar dan vam želim Mirjana Nikić, bit ću sa vama u ovom izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 do podneva. I ovog ponedeljka u našoj emisiji govorimo o nekoliko tema, a počet ćemo od sinoćne dodele Oscara. Oscara dodeljuje Američka akademija filmskih nauka i umetnosti i ove godine film Green Book, zelena knjiga, istinita priča o crnom pijanisti osvojila je, i to rano jutros, glavnu nagradu ove akademije. O tome ćemo razgovarati sa mojim kolegom Vladimirom Đudovićem koji prati film kada je u pitanju kultura na talasima Radio Beograda 1. Međunarodni sajam turizma je također naša tema, on je završen na Beogradskom sajmu, slogan ove godine, leto je bliže nego što mislite, što je sasvim tačno. I ove godine je učestvovalo oko 700 izlagača, veliki broj iz inostranstva, a turizam je privredna grana na kojoj se kod nas sve više računa. O ovogodišnjem sajmu i novim tendencijama kada je turizam, o turizmu reč, pitaćemo Olgu Baletić, ona je PR turističke organizacije Srbije. Opasne vrste pasa, još jedna tema o kojoj govorimo ovog prepodneva, i to zbog jedne zanimljive informacije koja je ovih dana stigla iz Beča, glavnog grada Austrije, gde je posle tragičnog napada Rottweilera sa smrtnim ishodom odlučeno da se uvedu strogi propisi za vlasnike kućnih ljubimaca, odnosi se na vlasnike opasnih vrsta pasa, a jedna od najbitnijih novina da svako ko nabavi ovakvog psa ubuduće mora da prođe obuku za njegovo držanje. O tome kako mi ovde živimo i kakvi su propisi kada reč o držanju ovakvih pasa razgovarat ćemo sa našim gostom, a to je Elvir Burazerović iz Udruženja Orka. I na kraju, kao i svakog ponedeljka, o sportu ove godine, ovog puta razgovaramo, to jest moja koleginica Biljana Šujdović razgovara sa Bojanom Jovanovski, našom reprezentativkom. Ona će govoriti o karijeri i teškoćama napora koje se doživljavaju kad to je manja lepa strana sporta, kako se i kaže. Dakle, teniserka će govoriti za naš program kako se ona nosi sa napornim treninzima, putovanjima i kako ostaje u najboljoj formi. Ostanite uz nas, sledi muzika, pa prva priča.
Estaba matando, me ha espinado el corazón.
10:13, talasi radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin i evo naše priče o Oskaru. Noćas je ova ceremonija održana za nas, noćas do ranih jutarnjih časova. Moguće da je Vladimir Žudović malo umoran, ali svejedno je došao u našu emisiju. Dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan. Nisam mnogo umoran, moram da priznam da nisam odgledao celu ceremoniju dodele nagrada. Naravno, odgledao sam onaj najzanimljiviji deo koji naša kuća ne prenosi, to je onaj crveni tepih.
Mm-hmm.
Ne zato što ja volim kreacije te koje niko nikada neće obući u stvarnom svetu,
da.
Ali nekako to prikazuje tu opčinjenost i obsesiju čitavog sveta, ne samo Amerikanaca,
da.
Za druženjem sa celebritima.
Onda si svakako video haljinu o kojoj se priča, gornji deo bio smoking, a donji deo bila haljina, muškarac je u pitanju.
Pa da, posle žena u trenerkama i u pantalonama koje su izazivale odijum američke i drugi svetske modne javnosti koji se tako pojavljivali na tim bitnim ceremonijama, evo došao red na muškarca da obuče haljinu. Na kraju krajeva ovo jeste da stara pesma kaže it's a man's world. Ovo je muški svet, ali zato smo se borili da smo ravnopravni.
Da, večeras, sinoć, dakle, očekivalo se, to bio je među favoritima Green Book, Zelena knjiga, Istinita priča o crnom pijanisti, osvojila je nagradu za najbolji film, ali kažu svi da je pravi pobednik meksički reditelj Alfonso Cuarón, koji je dobio nekoliko Oscara za režiju filma Roma, najbolji strani film i fotografiju.
Jeste, Cuarón je meksički reditelj sa već dugim radnim stažom u Hollywoodu. Ovo mu je povratak meksičkoj kinematografiji, dakle crno-beli film, smešten u 70. godine u Meksiko, i to je jednim delom autobiografska priča samog reditelja i zapravo neka vrsta podsjećanja, omaža, ode sobstvenom detinjstvu, odrastanju u Mexico City-u sa mamom i sa bakom svojom.
I odmah može da se kaže da je time nagrada i značajnija, čini mi se, kad je to u pitanju.
Jeste, nije izmišljen scenarijo zapravo.
Pa inače mnogi scenariji se baziraju na stvarnom životu.
Većina je ovo. Bohemska rapsodija, muzička biografija Freddie Mercurya i grupe Queen. Miljenice takođe, film Miljenice takođe, po životopisu i Englezima malo poznatog doba, kraljice Ane, koja, mislim, najpoznatija po vrsti stilskog nameštaja, da niko ne pamti po nekim i po kolekciji zečeva koju je imala, kao jedan ne toliko jak vladar u tom smislu, više pamte po tim nekim bizarnostima koji su pratili privatni život, što ne znači da je glavna glumica Olivia Colman uradila loš posao. Na kraju krajeva ona je dobila i Zlatni globus za ovu ulogu, ali je dobila i Oscara za najbolju žensku ulogu, tako da je film pogodio trenutak. Ima tu još priča koja se naslanja na stvarni život. Film Vice ili Potpredsjednik, u kome je fantastičnu ulogu odigrao Christian Bale, je rađena po životu i po dešavanjima za vreme potpredsjednikovanja, ako se to tako kaže, da li je Dick Cheney, da je jedna fantastična i fizička transformacija glumca ostala sinoć na ogromno iznenađenje većine, pretpostavljam, koji cene zaista glumu i film u odnosu na neku nostalgiju kada pomislimo na Freddie Mercurya i zlatno doba grupe Queen, ali tu Rami Malik, poreklom Indus, naturalizovani, dobio Oscara za glavnu ulogu, što ne znači da je Malek loš glumac, naprotiv. Ali tako, kada 8200, ja mislim, sada članova Američke filmske akademije glasa, tu se nikad ne može pretpostaviti kakav će biti krajnji rezultat. Na kraju krajeva, sećamo se prošle godine,
da.
Kad je pročitan pogrešni dobitnik.
Da.
I kada je ispao ogroman skandal, kako je uopšte ta koverta stigla do Bine, umjesto da bude uništena, kakav već neka od pravila nalažu.
Inače, i Glenn Close je sad može da se uvede u ovu priču, barem u jednoj kratkoj rečenici. Ona je nominovana već, čini mi se, 8. puta, rekorder je po tome što je nominovana toliko puta, nije nijednom dobila.
Mislim da je 11 puta.
Misliš da je više
mislim
toga?
Mislim da, onda sam Jack Nicholson dele, da.
To je takođe interesantno, već i ti nominovani.
Da, i još jedno od iznenađenja, ako već govorimo o tome, film Zvezda je rođena, znači četvrti remake. Mislim da je prvi film Zvezda je rođena nastao 35-6. godine sa Frederikom Merčom. Prerađena je na verziju 50. godina sa... sad mi je stao mozak, ne mogu setim imena, ali se preziva glumac Mason, veliki glumac. Mm-hmm. Pa 70. godina Chris Christopherson i Barbara Streisand, konačno sada Bradley Cooper i Lady Gaga vrte jedan te isti scenario. Nekad je pevačica u pitanju, kao u slučaju Barbara Streisand i Lady Gaga, a nekad je glumica u pitanju, kao što su prva dva oblika ovog filma, ali tu je stari tutor, mentor, tu je i ta sentimentalna povezanost, ljubavna priča, nova zvezda koja zaboravlja svog mentora itd. Ali očigledno je da periodično iste teme dolaze u žižu interesovanja, ne samo gledalaca, to smo se doći u bioskopima, nego i kritičare,
se,
i da vraćaju se neke večne teme, rekao bih.
Da se vratimo na ove najviše nagrada i možda eventualno o zelenoj knjizi, o filmu koji je dobio Oscara za najbolji film, da kažemo koju reč, i naravno pomenuli smo i Romu i sve ono što vredi zabeležiti u ovoj priči kao nagrađene, kao najbolje.
Zelena knjiga ili Green Book o originalu, to je film Petera Farrellya, američkog reditelja, koga znamo gotovo čitavu njegovu karijeru i filmografiju kao deo dvojica braće Farrelly. Oni su već više decenija prave takozvane uvrnute komedije. Uglavnom su im glavni junaci na neki način hendikepirani ljudi, na bilo koji način, bilo fizičkim izgledom, bilo ometeni u razvoju, bilo i oni prave tako neke crnohumorne, naravno sa mnogo lošeg ukusa filmove, i dugo su bili ljubitelji ljubimci ljubitelja trash filma. I ovo je takav jedan iznenađujući iskorak u jednu fantastičnu priču o prijateljstvu na američkom jugu u doba kad se baš beli ljudi tamnoputi nisu mnogo voleli, odnosno dok je još uvek vladala segregacija, i to je istinita priča,
istinita
o velikom
priča,
američkom klasičnom ali jazz pijanisti. I njegovo ime sam zaboravio, znači ipak neprospavana noć ostavlja trag, ali se sećam imena glumca, Mahershala Ali, glumi naslovnu ulogu, dok mu je beli pomoćnik i vozač Viggo Mortensen, na koga smo opet navikli da ga gledamo kao Aragorna u Gospodaru prstenova ili akcijnog heroja. Dakle, još jedna životna priča je osvojila nagradu Oscar. Mahershala Ali, ovo je drugi Oscar u karijeri, jedan je dobio pre 3 ili 4 godine. Regina King je dobila Oscar za najbolju žensku sporednu ulogu u filmu Ako bi Bill ulica mogla da priča. Mislim da smo pomenuli Ramija Maleka i Oliviju Kolman, koji su osvojili Oscare za glavnu mušku, odnosno žensku ulogu. Režiser, naravno, to je Alfonso Cuarón. Bohemska rapsodija je osvojila od 5 nominacija 4 kategorije. Montaža zvuka, miks zvuka. Od dokumentaraca nagrađen je film Free Solo kao dugometražni i period kraj rečenice kratkometražni. Najbolji animirani film je Spider-Man, recimo, to je još jedan. A jedan od favorita, makar bioskopskih, je bio film Crni panter, iz čuvenog serijala Marvelovih strip junaka, još jedan od tih filmova pretočen u oblik filma. Taj film je dobio nagradu za kostim, scenografiju, originalnu muziku. Lady Gaga za originalnu pesmu koju ćemo čuti, koliko sam shvatio, našeg razgovora. I tu se negde svodi ta lista nominacija
i oni koji su nagrada, zapravo najbolji, o kojima će se pričati. Interesantno je, kada bismo sad govorili malo i o toj ceremoniji dodele Oscara, je da je održana bez voditelja, izabere 15-16 ljudi koji će se smenjivati za govornicom i zapravo nema domaćina.
Ove godine razlog za to je politička korektnost koja sada, čini mi se, na zapadu pre svega, sve više i kod nas, preuzima primat nad kvalitetom ili nad ljudskim kvalitetima. Izabran je bio voditelj, to je komičar Kevin Hart, međutim onda smo odjednom pronašli neke, da li Facebook statuse, da li Twitter statuse, sa takozvanim uvredljivim komentarima, ličnim naravno, na gej populaciju, i to ga je automatski diskvalifikovalo, odnosno dali su mu otkaz. Tako da se desilo da ove godine, posle dugog niza godina, nema voditelja i da se tu onako malo kao muva bez glave smenjuju i ljudi sa ceduljama, papirima, najavljivači i konferansijeji. Ali ostala je nagrada Oscar.
E, to sam sad htjela da te pitam.
Teška,
dodelom Oscara je završena sezona filmskih nagrada i sad bi ja voljela malo kroz tu tvoju analizu kratku naravno da čujemo gdje je zapravo nagrada Oscar u odnosu na evropski film, u odnosu na svjetski film. Je li to još uvijek najprestižnija?
Pa jeste u smislu spektakularnosti, gledanosti, glamura. Međutim, u smislu neke filmske kritike, da, i svjetski naši kritičari priznaju te nagrade, bili bi ludi da ne priznaju, ali se ne vode slepo, makar oni pravi, se ne vode slepo brojem Oscara koje neki film dobio. Naravno, ostaje kvalitet i filma, i izvođača, i autora, primarna stvar, ali ako se slažeš, ja bih sad pomenuo, o tome se malo govori, onoj takozvanoj trivi, odnosno onim banalnim stvarima koje jako zanima.
Ima tu mnogo zanimljivosti. Jel misliš na poklončiće koji su svi dobili?
Ako misliš, Miro, da je poklončić,
dobro, rekla sam to ironično,
koja košta 100.000 dolara,
pa da.
Onda zaista govorimo o poklončićima. Naravno, te poklončiće ne dobija svako od nekoliko hiljada ljudi koji dođe i plati večeru ili biva pozvano. To dobija sedmoro do desetoro ljudi, uglavnom onih ličnosti koje su vezane za dodjelu najprestižnijih nagrada. Dakle, glavna muška, glavna ženska, sporena muška, sporena ženska, režija i još par. Ali
i ovi drugi dobiju, kažu, ovi drugi koji su nominovani, nisu dobili Oscara, dobiju paket sa čokoladicama, zanimljivo začinjenim kanabisom.
Da.
U čast toga što je u Kaliforniji dozvoljeno,
tako,
ali tako, sve
to. Neki, još neki od njih su dobili godišnju članarinu za društvo uživalaca kanabisa, koja uopšte nije jeftina. To košta nekih od 2 do 5 hiljada dolara. Najskuplji pokloni su egzotična putovanja, koji mogu da u razne egzotične krajeve sveta, od Kostarike, Galapagosa, Islanda, Delta, Amazona. Kažu da je najskuplje putovanje, ne kaže se ko je dobio, košta 20.000 dolara. Međutim, dobijaju još vouchere, recimo, za spa, wellness centre, čija vrednost može da ide i preko 10.000 dolara. Kažu da su
i mnogo skuplje od samog Oscara. Ako bismo gledali koja je njegova nominalna vrednost, on košta, kažu stručnjaci, između 500 i 900 dolara. On je samo pozlačen jednim tankim slojem 24-karatnog zlata. Inače ništa
ali
drugo.
Ali je težak 3,8 kila.
Ali zato, a ne samo to, nego njegova metaforično značenje je mnogo veće.
Da. I pa kad bi naši sakupljači sekundarnih sirovina našli 3,8 kila čiste bronze sa pozlatom, ne verujem da ga ne bi prodali
da bi
na nekom stovarištu.
I ne stigli smo, evo, već je 10:26 da govorimo, hteli smo o ovoj priči o filmu i Oscaru, da spomenemo i naš fest koji je u toku.
Ali da, ima nekoliko filmova.
Samo u najkraćem u jednoj rečenici nam reci šta je danas za gledalce zanimljivo.
Recimo, moj lični izbor je novi film Gorana Radovanovića, koji posle Hitne pomoći i Enklave se vratio svom dokumentarnom vidu bavljenja filmom. Film se zove Slučaj Makavejevi, nekako je i prigoda da se još jednom setimo velikog jugoslavenskog i srpskog umetnika i autora koji je umro pre nepunih par sedmica, mjesec dana najviše, i čiji deo naslova filma nosi fest. Fest se ove godine u podnaslovu zove Bez zaštite, što je skraćeni deo naslova filma Nevinost bez zaštite, koji je sredinom 60. godina uradio Makavejev, tako da je meni danas Makavejev dana.
Lepo, najlepše hvala. Bio to Vladimir Đudović za emisiju Prepodnevni magazin Radio Beograda 1, govorio o noćašnjoj dodeli Oscara, a mi ćemo za kraj da se vratimo ovoj priči kroz muziku. Film A Star is Born sa Lady Gagom i Bradleyem Cooperom, koji je nominovan u nekoliko kategorija, dobio Oscara za originalnu pesmu Shallow, pa je slušamo. Hvala, Vlado.
Change, and in the bad times I fear myself. You tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanom, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U Bartu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest. Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri, popularne serije, Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. U izdanju PGT RTS-a. U prodaji. Eko.
10:34, Talas i Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Naša druga priča je o životinjama. Mi smo pozvali u gosta Elvira Burazerovića, on nam dolazi iz udruženja Orka. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Za dobrobit ili kako vam je udruženje za poštovanje, imate li sve te
tako
reči?
Tako je, mi smo organizacija za poštovanje i brigu o životinjama. Odlučili smo se za taj naziv jer nekako vrlo jasno govori šta je ono što mi želimo da uradimo.
I ova tema će zapravo biti iz tog ugla, a ugla brige o životinjama, a ne protiv njih, no tema je opasne vrste pasa, zato sam naglasila ovo u ovoj rečenici. Mi smo vas pozvali zato što smo želeli da protumačimo malo kako je kod nas, jer smo videli vest da je u Beču sada doneta odluka za o strožim propisima za vlasnike opasnih kućnih ljubimaca i oni moraju da prolaze obuku da bi uopšte dobili dozvolu za držanje opasnih pasa. Znamo koliko su veliki problem opasni psi često u gradovima sa ljudima koji su možda nevični u vezi sa njihovom kontrolom i da dolazi do vrlo tragičnih situacija, nažalost. Kakva je situacija ovde u Srbiji, Elvira, što se toga tiče?
Psi su zaista najbolji čovjekovi prijatelji. Međutim, taj prijatelj, nažalost, selekcijom je nekada napravljen tako da bude odbrambeno oružje. I zaista
i to voljom
psi,
čoveka,
voljom
tako,
čoveka,
ne psa,
svakako.
Naravno.
I neki psi zaista u tom smislu mogu predstavljati veoma veliku opasnost za ljude, mogu naniti ozbiljne ozlede, mogu čak usmrtiti čoveka i vrlo je važno da se takve jedinke pasa imaju, da kažem, posebno kontrolisati. Treba naglasiti da ne postoje opasne rase, već da postoje opasni psi, kao
da kao pojedinac u svojoj vrsti.
U svojoj vrsti. I da je najčešće upravo opasni pas opasan zato što mu je vlasnik opasan. I da vrlo zavisi od toga na koji način ćemo mi jednu životinju kada uzmemo vaspitati. I to je vrlo bitno da imamo.
Da li hoćete da kažete da on istreniran da bude opasan, a ne bi bio takav da nije istreniran?
Apsolutno, odnosno da je istreniran ili je neadekvatno gajen ili podstaknut na jedno takvo ponašanje. Međutim, to naravno vrlo jasno postavlja zahtev pred zakonodavca, dakle pred ministarstvo, da nađe mehanizme da se takvi vlasnici i psi iskontrolišu, jer ono što je svakako najvažnije jeste da ne dozvolimo da iko bude ozlijeđen od ljudi ili drugih životinja. I Srbija ima jedan pravilnik o opasnim psima koji je na snazi već nekoliko godina i koji predviđa da se takozvani opasni psi mogu držati samo pod posebnim uslovima, da su to psi koji moraju da se izvode na javne površine obavezno sa korpom, da ne mogu da ih drže lica koja su osuđivana za dela krivična sa elementima nasilja, uključujući i zlostavljanje i ubijanje životinja. I gledano ovako što kažu na papiru i teorijski, taj propis, taj pravilnik o kojem govorim, vrlo je kvalitetan. Njegovo sprovođenje je jako upitno i čak se usuđujem da kažem, iako znam da isključivo, da se on uopšte ne sprovodi. Jer ili toliko malo da, eto, mi nismo to primetili. Vrlo je bitno naglasiti da opasne pse moraju da imaju posebnu registraciju, posebnu kontrolu izvođenja i posebnu kontrolu držanja.
Mogu li samo u ovom trenutku, izvinite što sprekinem da vas pitam, samo da nabavimo koje rase mogu biti, da li svaka rasa može biti opasna, da bismo znali o kojim psima govori.
Kada posmatramo pravilnik navodi nekih desetak, ako se ne varam, rasa pasa koje označava kao opasne. Međutim, ja sam počeo ovaj razgovor tako što sam krenuo od premise da ne postoje opasne rase.
Iako mi to vezujemo najčešće za rottweilere, pitbullove i takve vrste pasa.
Tako, Stafforde, različite rase. Slušalci mogu to pogledati i na web sajtu koje su to rase. Međutim, ja zaista imam potrebu da istaknem da ne postoje opasne rase i da vi recimo imate neke statistike iz Nemačke, recimo da imate najviše ujeda jedne godine od Koke Španijela.
Koji zaista spada u kućne ljubimce na...
A Koke Španijel nije na toj listi.
Da.
Ali zašto je tako? Pa eto, verovatno je te godine bilo najviše Koke Španijela, pa je tako ispala statistika. To samo govori o tome koliko je zaista to individualno i koliko je vrlo važno da se sprovede naš zakon koji jasno govori i predviđa takozvani test socijalizacije. Recimo, čak i kod nas, vrlo je, kao što vidite, napredan pravilnik predviđa da Kinološki savez ima ta javna ovlašćenja da vrši testove socijalizacije.
A kakvi su to
testira.
Testovi?
To su testovi preko kojih se može utvrditi da li taj pas, da se sad ovako laički izrazim, da li je opasan ili nije opasan. Može da se prosto stručnjaci koji se bave kinolozijom mogu to da odrede. Ali kao što sam već malo pre rekao, zakon kod nas je prilično dobar, čak veoma napredan, ali se jednostavno ne primenjuje.
Dakle, svako može da ima takvog psa i da ga izvede, iako je to protiv tog pravila i te uredbe, da ga izvede bez korpe, da ga možda čak i pusti sa kajša, što je sve zabranjeno.
Nažalost, to je naša realnost. Nažalost, to je naša realnost. Ne bi smelo, znači, prvo da ponovimo, ne bi smelo da bude vlasnik niko ko je krivično osuđivan za dela s elementima nasilja, na javne površine isključivo na povodcu i sa korpom, ali mi vidimo iz prakse da je to jednostavno drugačije. To se ne sprovodi.
Da, kako biste vi procenili kada je reč o Srbiji ili Beogradu, eventualno napadima opasnih pasa na ljude, gde smo mi tu u odnosu na neku globalnu sliku ili barem okruženje?
Da budem potpuno iskren, ja nemam jasnu podatke, sliku da. I takve podatke u kontekstu sad globalnog, ali mogu da dam naše podatke koji su zaprepašćujući. Znači, mi imamo na godišnjem nivou oko 15.000 ujeda od strane pasa. I naravno, postoji puno primjedbi da je deo tih ujeda isceniran i lažan.
Ona stara priča o naplati, je li tako što
nije, da, da. Nemoguće, ali u svakom slučaju, koliko god, čini mi se da je i pola lažnih, druga polovina je sasvim dovoljan broj da se zabrinemo. To je jedna stvar. Druga stvar, mi smo recimo za 6 posljednjih godina isplatili, kad kažem mi, mislim na državu i lokalne samouprave, 26 miliona eura. Dakle, 26 miliona eura za odštete. To je cifra koju ja ne mogu prosto nikako da izračunam šta se sve može izgraditi i uraditi sa 26 miliona eura. Dakle, hoću da kažem, to su zaista vrlo jasni, alarmantni podaci da kod nas ne postoji adekvatna kontrola držanja životinja, što je preduslov. Vi kod nas nemate ni obeležene pse, iako je to zakonska obaveza. Imate obeleženo po nekim našim procenama, koje opet su samo procene, ja moram da se ogradim, ali možda trećinu pas. Dakle, mi smo zaista negde, kad je u pitanju sprovođenja zakona, prilično na početku i neophodno je konačno preduzeti neku ozbiljniju akciju.
Da li mogu nekim svojim pritiskom udruženja, kao što je vaše, da nateraju nadležne da se pozabave upravo i primjenom zakona?
Apsolutno. Mi sad trenutno radimo i insistiramo već dosta dugo na kreiranju nacionalne strategije rešavanja problema napuštenih životinja, jer smo shvatili nakon dugogodišnjeg monitoringa i rada sa lokalnim samoupravama da jednostavno one, iako su nadležne da reše taj problem, jednostavno nisu sposobne to da urade. A nisu sposobne ne zato što nema novca, ne zato što nema prihvatilišta, iako vjerojatno i to može da se navede kao razlog, nego ne postoji nacionalna akcija. Konkretno, naši psi jednostavno nisu obeleženi. A vi ako nemate obeležene pse, pa vi ne možete nikakvu, ne možete znati koliko uopšte ima pasa u zemlji. Kako treba da, koje mere treba da preduzmete?
Vi ne možete ni da sagledate problem.
To je bilo isto kao da imate milion vozila na ulicama i nijedno nije nema ni tablicu.
A šta se dogodilo sa svim onim odredbama po kojima vi morate imati čipovanog psa? To je bilo i besplatno, ne znam da li je sad tako za sve one koji... To se nekako radilo jedno vrijeme.
To ono što sam malo pre rekao, da po nekim našim procenama neka trećina pasa je možda obeležena. Naš najveći problem, čini mi se, ne samo u ovoj oblasti, nego u mnogim oblastima ove zemlje, je diskontinuitet. I mi, tačno, u pravosti, to je bilo prilično davno kada su bili besplatni ti čipovi. I to je tako bilo godinu, dve.
Dakle, nešto se uradi ad hoc i onda se ne ide dalje.
I onda je prestao. Aha, znate šta, psi se razmnožavaju među vremenom. I neću da kažem da je bilo besmisleno, ali je na neki način svi ti efekti koji su tada postignuti su sada u velikoj meri anulirani, jer jednostavno nije se intenzivno nastavilo dalje. Mi stvarno moramo da prekinemo tu praksu.
I dokle ste vi eventualno stigli sa tim predlogom o nacionalnoj strategiji koji bi trebalo
se usvojiti? Mi smo organizovali, nažalost, pre godinu dana, prošlog aprila, kažem nažalost jer je mnogo vremena prošlo, jedan okrugli sto u Palati Srbija, gde je došlo skoro sve lokalne samouprave su došle. Tu je bio čak i ministar koji je tada javno obećao, ministar Nedimović, da će se krenuti u usvajanje nacionalne strategije. I evo mi još malo pa obeležavamo godinu dana od tog susreta i to se jednostavno nije desilo. Ja sam stvarno zabrinut zbog toga, jer zaista se pitam koliko još treba ljudi da bude ugroženo, koliko još miliona eura treba da bacimo na odštete i šta na kraju treba ovdje da se desi. Da li treba da se desi, ne daj Bože, ovakav slučaj kao što je bio u Austriji,
da bi sa smrtnim ishodom,
da bi neko konačno shvatio da ima odgovornost da taj problem trajno reši.
A šta su koraci kada je reč o usvajanju nacionalne strategije, ako bismo uzeli da će se to dogoditi izvesno? Koji su prvi koraci i koliko to košta i koliko je izvesno da se može uraditi? Šta bismo dobili na kraju?
Prvi i osnovni korak koji stvarno moramo da uradimo je da napravimo popis stanja. Dakle, mi ne znamo koliko imamo pasa. I kad ne znate koliko imate bilo čega s čim hoćete da upravljate, onda kako ćete upravljati time? Dakle, morate prvo, znači to je prva i osnovna stvar, moramo naći mehanizam kao država da se svi psi ubace u bazu.
Druga stvar, i da to bude kontinuirana stvar.
I da to bude apsolutno kontinuirana stvar. Kao što ste rekli, ne podrazumeva se očigledno, pa to treba dodati, da se zakon sprovodi stalno, ne samo akcijski. Druga stvar je sterilizacija. Dakle, kad govorimo o sterilizaciji, to je isto jedan odličan primjer. Svi su čuli za sterilizaciju, to se dosta i radi, svi pričaju o tome. Međutim, opet diskontinuitet i nedovoljnost, nedovoljan objem. Dakle, mi moramo da uradimo sve da makar trećina ili možda i više od toga pasa poznatih vlasnika bude sterilisana. Jer tek tad možemo reći da smo mi uspjeli da zauzdamo, da kažem, populaciju pasa koja se eksponencijalno,
na meru koja,
da kažem,
bi bila prihvatljiva,
raznožava, na meru koja se može kontrolisati, uh-huh, na najhumaniji način. I to su dve apsolutno ključne mere. Mi predlažemo još jednu, to je da se napuštanje životinja označi kao krivično delo. Verujemo da će to jedna takva pretnja, da kažem, krivičnom, uh-huh, odgovornošću sprečiti ljude da uopšte uzimaju životinje ako nisu da kažem spremni da se o njoj brinu.
I na kraju krajeva onemogućiti ih da se ne brinu o njima, onemogućiti ih prosto
upravo
zakonom,
tako,
da. Jer ono što mnogi kažu, sve pse koje prepoznajemo kao lutalice su zapravo napušteni od ljudi, jel tako? Vrlo retko vi imate.
Napušteni su od ljudi ili oni koje vidimo ili njihovi, da kažem, roditelji ili
neki preci,
pre toga, neki, uh-huh, preci, ali oni su, psi prosto nisu divlje životinje, uh-huh, koje su tu negde
i sad su došli kao iz neke šume, naravno da nisu.
To su domaće životinje, to su ljubimci koje su uz čoveka, hiljadama godina uz čoveka i koje smo mi jednostavno napustili.
Voljela bih u ovom razgovoru, gospodine Borazeroviću, da se osvrnemo malo na jednu akciju koju vi sprovodite baš u ovom trenutku, a reč je o tome da se krivični zakon na dobrobiti životinja proširi i kazne pooštre. O čemu se tu radi?
Tako je, to je jedna vrlo važna inicijativa. Ja sam malo prepomenuo jedan segment te inicijative, a to je da napuštanje životinja bude krivično delo, ali pored toga mi smatramo da je zaista kazna do godinu dana zatvora za zlostavljanje životinja ipak premala, posebno ako imamo u vidu da je naravno sudska praksa takva da polovina tih presuda je novčana, druga polovina uslovna, tako da vrlo je slaba kaznena politika i verujemo da bi se trebalo povećati kazne. Drugo, mislimo da se borbe životinja moraju strogo sankcionisati. One su i sada krivično delo, ali nažalost samo one borbe koje se organizuju iz koristoljublja. To znači da tužilac kada ima borbu, on mora da dokaže ne samo da se ona desila, dakle mora da dođe na lice mesta, nego mora da dokaže da je to neko organizovao ne zaradi zabave, recimo, nego zbog profit.
Što je vrlo teško.
Što je dodatno težava proces, tako da mi smatramo da sve moraju da budu sankcionisane i ono što je vrlo, vrlo važno, oduzimanje životinja i zabrana držanja životinja kao mere bezbednosti moraju ući u krivični zakonik, jer je to način da mi u stvari sprečimo da neko ko jednom zlostavlja životinju nastavi to da čini. Tako da ukratko, to su neke najvažniji elementi ove inicijative. Ja stvarno moram onako sa velikim ponosom da kažem da smo za deset dana na našem Facebooku su sakupili 15.000 potpisa. I to negde čini mi se vrlo jasno, da kažem, demonstrira koliko su građani ipak svesni potrebe da se ta krivično pravna zaštita životinja unapredi, koliko postojeća praksa jednostavno nije dovoljno dobra i da ako mi zaista želimo društvo gde ćemo nasilje iskoreniti, a mislim da to treba da bude cilj svih nas, onda ne možemo zanemariti taj jedan aspekt nasilja, a to je nasilje prema životinjama.
I sad još možda u jednom delu da se vratimo o opasnim vrstama pasa, kako se to inače zove, i da vas pitam, evo sad neki ljudi slušaju koji su možda, da kažem, na više skloni ovoj drugoj strani, da imaju strah, da im nije prijatno da prolaze pored nekog čopora pasa, da toga ima mnogo u našoj zemlji, i da ta svest o tome da psi nisu krivi ništa mnogo ne znači čoveku kada se nalazi u tom stanju. Da li, evo, vi se bavite životinjama i imali nekih iskustava o kojima možemo govoriti u smislu kako bismo mogli da se ponašamo da nam se što manje štete dogodi? Dakle, postoji li neki način kako biste se vi na kraju krajeva ponašali da se suočite?
Znate kako, ja situaciju prvo moram da reagujem na ovo što ste rekli, ja stvarno mislim da tu nema dve strane. Svi, uh-huh, mi možemo biti ozlijeđeni od napuštenog, da, psa. I nebitno.
Ali sretali ste se s ljudima koji imaju jako veliki strah i ne mogu ni da pričaju?
Naravno, i to je potpuno razumljivo. Ono što mogu da kažem jeste, ako govorimo sad o tom strahu i govorimo o ponašanju, jeste da ljudi koji imaju zaista strah, posebno fobiju od pasa, mislim da treba da urade sve da porade na toj fobiji, ne zato što mislim da se svi treba da volimo pse, nego zato što oni zaista, jer imaju tu fobiju, sebe nekako usputavaju, isprečavaju da možda, da kažem, otvorenije, da, i slobodnije žive.
Imaju problem.
Kada treba da dam sad neki savjet o tome kako da sprečite ujed životinja, to je jako teško reći, znači to je teško teorijski reći kad se vi nađete u toj situaciji šta treba uraditi. Ono što svakako mogu da kažem jeste da moramo da imamo na umu da većina pasa zaista nije tu da nas ujede, odnosno većina pasa nema tu nameru. I samo treba da razmišljamo, da pokušamo, ako već treba da dajem neke savjete, da se ubacimo u cipele iako ih nema.
On se zapravo brani, on se boji, je li tako?
Tako je, što to znači? To znači da treba da pokušamo da razmislimo, radimo li mi nešto što će on protumačiti kao napad na njega. Naprimjer, da li kuja ima štence, pa mi sad želimo da mi se prilazimo štencima ili prolazimo tuda. Ja znam da ovo nije često primenljivo, ali prosto to je jedino što mogu da dam kao savjet. Da. Također, ako govorimo recimo o nekim predmetima kao što su ovaj kišobran ili štap ili tome slično, ne treba mlatiti sa tim predmetima kada ste
razjarivati psa,
jer on se dodatno upaže. Također, ne treba bežati od psa. Trebalo bi pokušati mirnim glasom ga nekako smiriti i uveriti da vi niste opasnost. Još jednom kažem, znam da su ovo savjeti koje nije lako primeniti kada se čovjek nađe u toj situaciji,
ali dobro,
ali svako
ih je znati,
mogu svako da olakše.
Možda se pokuša, da.
Tako, mislim, žao mi je što moram da dajem ovakve savjete i žao mi je što posle 18 godina rada Orke, možda baš i u ovom studiju, sam isto davao slično ovakve savjete i osjećam se prosto loše zbog toga što posle 18 godina dajem iste savjete.
Da, kao da se stvari ne pomeraju, to hoćete da kažete.
Pa, moglo bi se čak i tako reći, u nekom segmentu.
I za kraj ovog razgovora, nešto što vi u Orki radite upravo tokom ove zime, zove vam se to zimski izazov za decu i roditelje, postoje rasporedi zadataka koje mogu da se prihvate, to su verovatno lepe igre i edukativne, dešavaju se upravo tokom februara. Šta je ono što očekuje mališane koji su voljni da se uključe u narednom periodu?
Orkica je naš dečji klub gdje jako puno radimo sa decom jer želimo upravo da kod njih učvrstimo taj odnos poštovanja i brige o životinjama. Pored uopšte tema koje se tiču brige o životinja, potrebe životinja i tako dalje, mi upravo radimo recimo i temu koja se odnosi na zaštitu dece od životinja ukoliko se nađu u ovakvoj situaciji. Puno radimo na međusobnom razumevanju ljudi i životinja, odnosno na tome kako deca da prepoznaju pojedine oblike ponašanja životinja i kako da znaju da li je životinja, da kažem, raspoložena ili nije i kako najadekvatnije da se ponašaju. Veoma su korisne u tom smislu i mi imamo baš dosta roditelja upravo koji imaju fobije. Baš roditelji koji imaju fobije odnosno na pse i koji su svjesni da to ne žele da prenese na svoje
decu. Iz tog razloga ih dovode.
I mi stvarno imamo odlične rezultate. Čak sad evo u četvrtak, posebno smo ponosni, imat ćemo prvi rođendan recimo u Orkici. Jedan dečko izrazio želju koji je tu već jako dugo i koji je prošao sve naše radionice. Izrazio je želju da on svoj rođendan baš u Orkici obeleži i to je za nas, verujte mi, apsolutno najveća, nismo čini mi se mogli dobijemo veću nagradu, jer mi zaista želimo i ne samo da želimo, nego radimo na tome da ta naša deca budu upravo nosioci promjena. I ja to duboko verujem da mi možemo doći do svakog deteta i da možemo, da kažem, promijeniti odnos prema životinjama i možda da za 18 godina ne dajemo ove savjete ovdje ponovo,
da,
nego da stvorimo jednu drugačiju atmosferu i da je to isključivo jedini pravi put preko djece.
I meni se čini da je to ispravan pristup i samo za one koji su zainteresovani na našem sajtu mogu da pronađu ove zimski izazovi i evo nekih od naslova samo za kraj ovog razgovora, vrlo su simpatični: nahrani ptice i posmatraj njihovo ponašanje, istraži tragove životinja, napravi dom za ježa i obaviš li sve zadatke, postaćeš Orkica zimski istraživač prvoga reda.
Upravo,
što je sve zaista jako lepo i korisno za decu. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru u kojem smo pokušali da malo ljude priberemo i one koji imaju problem i da pokušaju da razumeju stvari na pravi način, a to nije teško. Elvi Burazerović je iz udruženja Orka bio naš gost u prepodnevnom magazinu. Prijatan dan i sve najbolje.
Hvala.
10:52. Očekuje vas Srpski na Srpskom za 3 minuta na našem programu. Tačno 11 su vesti, a odmah posle toga nastavljamo prepodnevni magazin. Ostanite uz naše talase. Ali jedna mala promjena na našem programu o kojoj sam sada saznala, pa ću vam reći. Dakle, Srpski na Srpskom je zapravo sada premješten na termin od 11:55, a ne od 10:55, a to sve za one koji su ljubitelji ove rubrike i vole da je slušaju. Tako da prenebrignite ovo što sam rekla da počinje za 2-3 minuta, ne tek za sat vremena, ali vi ste sa nama pa ćete čuti. Ostanite u 11 u vesti, a mi se vraćamo odmah posle toga.
south end of the view, the edge of me and you, in all good sense, dare tread no further. And as the ghost will shiver trees, how I'm trembling on my knees, but I'm still drawn on by the murmur. Are you laughing at me now? In my circumstance, when still I wear your crown, my life's penitence, for what? What's so funny? A box full of honey. What I thought a pretty tune was how
11.10, Talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Tema koja sledi je Međunarodni sajam turizma održan u Beogradu i zatvoren sinoć, 41. po redu, i sa nama je tim povodom gošća u studiju Olgica Miljković, ona je menadžer za tržište Srbije u turističkoj organizaciji Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Jeste li bili sve vreme na sajmu?
Naravno, turistička organizacija Srbije, evo već 41. put je, da kažemo, na sajmu turizma, Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Imali smo svoj štand i imali smo svoj program na sajmu turizma.
I pratili ste to i prethodnih godina. Kako vama izgleda ovogodišnji sajam? Imali nekih specifičnosti?
Pa sajam turizma u Beogradu iz godine u godinu, da kažemo, pomera se za jednu lestvicu uvek. Zato što ovaj sajam već dugi niz godina je opstao kao jedan od najboljih sajmova u regionu i zato je to i najposećeniji sajam. Evo, ove godine Beogradski sajam se preklopio sa sajmom turizma u Budimpešti, ali je i ove godine imalo, da kažemo, dosta onih koji su bili zainteresovani za ponudu, prvo Srbije, a onda i drugih 38 zemalja koji su se predstavile na ovom sajmu turizma. Ono što mogu da istaknem da je Bugarska naročito istakla svoju turističku ponudu, jer je Bugarska bila i zemlja partner ovogodišnjem sajmu turizma u Beogradu.
I to je nešto što je, pretpostavljam, i u razvoju kada se govori o posetama i o turističkim, zašto se turisti zanimaju. Dakle, to su neke destinacije, kakve su zapravo promene u turističkim potrebama ljudi. Neke destinacije koje su možda zanimljivije od ostalih, nešto što još nisu vidjeli ili nešto što je blizu. Šta je ono što današnji turistu interesuje?
Pa nekada su sajmovi turizma, da kažemo, služili prvenstveno, da kažemo, našim građanima Srbije da kupe aranžman za more, za svoje letovanje.
Letovanje je bilo glavna stvar.
Bila je glavna stvar. Više to nije tako i ne svati se godišnji odmor, znači samo na tih 10 ili 15 dana negde da se provede na nekoj morskoj destinaciji. Ono što se, da kažemo, ističe da i vikend odmori su jako interesantni u bilo kom periodu godine i turistička organizacija Srbije naročito se u poslednjih, hajde da kažemo, 8 godina otprilike trudi da negde istakne i taj domaći turizam. Znači da domaći turisti malo više putuju, jer ja se sećam, mi kao deca smo nekada imali tu naviku sa roditeljima, bar u svom okruženju, da putujemo za vikende, da posjetimo neku banju.
I to se zvalo izlet.
To se zvao izlet, upravo ste, ali to je u jednom periodu, valjda zbog, da kažemo, nekih drugih okolnosti, je negde bilo zaboravljeno, ali mi smo se potrudili da predstavimo i domaćim turistima te lepote Srbije. Nama se je pridružilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sa vaučerima. Oni su sa tom pričom vaučera pokrenuli ljude da mogu da više putuju, da im prosto neke destinacije budu nekako dostižne koje nekada nisu bile i da mogu da sebi priušte da i na neki vikend ili neki godišnji odmor provedu na nekoj destinaciji na kojoj do sada nisu bile.
I rekli ste mi malo pre da su vaučeri i ova mogućnost da deo vašeg odmora i korišćenja nekih turističkih kapaciteta bude i doplaćen od države, da tako kažem, da su promenili malo statističku sliku kada je reč o turizmu.
Naravno, i dalje promet domaćih turista je, da kažemo, glavni promet i u budžetu, da kažemo, turizma Srbije, ali i negde se, da kažemo, menja ta slika kod ljudi da Srbija stvarno jeste jedna lepa zemlja koja može da ponudi svakom, da kažem, neki deo da se lepo odmori od tog aktivnog odmora, zatim da ne pričamo o gastronomiji, bilo koji turista, ne samo domaći, naši domaći turisti su već navikli, ali inostrani turisti prvo istaknu tu gastronomiju i gostoprimstvo našeg naroda.
I da se vratimo na Međunarodni sajam turizma, neki poznavaoci kažu da bi možda trebalo da se organizuje ranije, da se i to promenilo, ako ćemo sada da se vratimo na letovanje i na mogućnost da se uzmu neki povoljniji aranžmani, da se to radi sad već u nekom novembru, decembru, neka predsezona se već tada traži. Da li mislite da je ovaj sajam turizma u ovo vreme i dalje pravi trenutak kada ga treba održati? Kakva je vaša slika?
Različita su mišljenja povodom toga. U pravu ste, trendovi, da kažem, se menjaju. Jedan deo, da kažemo, našeg stanovništva želi i voli, znači da mnogo ranije rezerviše svoje aranžme za svoj godišnji odmor ili neki vikend i uglavnom je to online bukiranje smeštaja gde oni žele da odu, ali mi nikad ne možemo da zaboravimo i one ljudi koji ne žele na taj način da rezervišu svoj smeštaj, odnosno svoj odmor, nego prosto žele da dođu direktno na sajam turizma u Beogradu, konkretno evo, pošto o njemu sada i pričamo, i da vide šta ih to očekuje na toj destinaciji. Žele prosto da čuju onu drugu stranu, šta im nudi, koje su novine, i onda na osnovu toga tek kući da odluče da li će se opredeliti za taj, za tu destinaciju ili ne. Tako da mi moramo biti prisutni na svim poljima, naročito konkretno društvene mreže danas mnogo su se unapredile i na taj način naročito naši, da kažemo, turisti mlađe dobi tako i rezervišu svoje odmore. Ali sajam turizma, evo konkretno mi smo pričali na sajmu turizma, konkretno na ovim sastancima sad na sajmu, mišljenja su da možda bar dve nedelje treba taj sajam da bude ranije, zato što su se preklopile mnoge destinacije, da kažemo, sa svojim manifestacijama, sa svojim događajima u isto vrijeme.
Da, dakle postoji i razlog da se razmišlja o tome da on bude u nekom malo ranijem vremenskom periodu. Vi ste sad pomenuli i tu svrhu samog međunarodnog sajma u odgovoru na ovo pitanje, a to sam također željela da spomenem. Mnogi kažu da sajmovi turizma sada jesu zapravo prilika da se među agencijama napravi neki dogovori, da se neke krupnije odluke donose u tom kontekstu, a da manje služi samim posetiocima za odabir svog letovanja, jer oni preko cele godine to mogu da urade online ili posetom nekoj od agencije ili samoj turističkoj organizaciji Srbije.
Naravno, ali da ne zaboravimo da sajam turizma u Beogradu, odnosno da izlagači nisu samo agencije. Na sajmu turizma su se predstavili oni proizvođači vina i proizvođači suvenira i predstavila se celokupna turistička ponuda.
Dakle, Srbije. Možemo kažemo turističko-privredna manifestacija,
upravo
jer ima i toga.
Upravo tako, da na Beogradskom sajmu su se predstavile sve destinacije iz Srbije i tu su predstavile konkretno šta nude sa svoje destinacije, šta je jedan turista koji bi došao na njihovu destinaciju može da očekuje
i sve na jednom mjestu,
upravo tako.
I onda u tom smislu ste zadovoljni i posjetom. Evo sad govorimo o vama kao izlagačima, ali prosto bili ste u prilici da vidite. Bila je gužva.
Da, bila je gužva i turistička organizacija Srbije je zadovoljna jer naš stand je bio veoma posećen. Mi smo se i potrudili da tako bude, zato što smo imali jako zanimljiv program. Mi smo za svakog, da kažemo, imali nešto posebno. Ono što bih istakla da smo novu brošuru uradili ove godine, Avantura duha o kulturnom nasljeđu Srbije na jedan potpuno novi moderan način, i išli smo u skladu sa, da kažemo, novim tehnologijama i predstavili smo turističku ponudu Srbije kroz virtualnu sobu i virtualnu brošuru 52 vikenda u Srbiji, tako da je svako mogao u tom momentu da zamisli kako bi se osjećao na toj destinaciji kada dođe i posjeti našu virtualnu sobu na Beogradskom sajmu, koja je imala 6 tema, znači od planinskog turizma pa do gastronomije i kulturno-istorijskog nasljeđa u Srbiji.
I mogli smo ovih dana, dok je sajam trajao, da čujemo izjave mnogih zvaničnika o tome kako je turizam privredna grana na kojoj se u Srbiji sve više računa, kako se u odnosu na neke prethodne godine može sabrati mnogo više turista, naravno i više prihoda. Kakav je vaš utisak kada je o tome reč?
Naravno, to je zvanična statistika i pokazuje. Srbija ima rast iz godine u godinu i to se odražava i na devizni priliv. U 2018. godine devizni priliv od turizma je bio 1,3 milijarde evra.
I očekuje se da imamo načina i mogućnosti da verujemo da ćemo preći tu zvanično magičnu cifru od milijardu i po dolara priliva deviznog turizma. Dakle, tu se stvari ipak pokreću. Vi se nalazite u jednoj grani koja je trenutno vrlo, vrlo i aktuelna i aktivna. Ovogodišnji slogan da se i na to naslonimo, leto je bliže nego što mislite, a kada se tiče Srbije same i njenih destinacija, šta je nešto što bi moglo da privuče turiste?
Turistička organizacija Srbije i ovu godinu posvećuje, da kažemo, promociji turističke ponude Srbije na domaćem tržištu, ali naravno i inostranstvu, po sloganom Vidi Srbiju. I ono na čemu mi radimo, što ćemo ove godine da istaknemo, to je upravo prirodna i aktivni odvor u Srbiji, ali i kulturno nasleđe u Srbiji. I u svakom smislu, znači, ističemo određene destinacije u svakom segmentu, odnosno svakom proizvodu, i da kažem u zavisnosti od perioda godine. Naročito, na primjer, evo konkretno u julu i augustu promovišemo manifestacije u Srbiji, kojih ima jako puno, negde preko 800 ima samo turističkih manifestacija, a da kažemo raznoraznih manifestacija preko 2000. Tako da, na primjer, na jesen promovišemo te vinske ture, vinske rute, gastronomiju Srbije, u zimskom periodu naravno o prirodu i planinski turizam i naravno neizbežne su naše banje koje nudimo tokom cele godine.
A recite, Olgice, koja je najposećenija i koja je po vama najzanimljivija destinacija u Srbiji?
Pa za nas iz turističke organizacije Srbije jako nezahvalno da sad ističemo neku destinaciju, ali sama statistika ističe da je to na prvom mestu Beograd zbog prometa i zbog samog sadržaja i ponude. Naravno tu je odmah Novi Sad i Niš što se tiče City Breaka, ali naše prelepe planine, banje, reke, kao da kažemo jedan neiskorišćen potencijal su prelepe i ja preporučujem, ne samo što sam da kažem u turističkoj organizaciji kao menadžer tržišta Srbije, upoznala sam svaki kraj ove Srbije, toplo preporučujem svim građanima Srbije da odvoje svaki slobodan trenutak i da upoznaju neki kraj Srbije, a naročito ono što im je najbliže, jer najmanje poznaju ono što im je na dohvat ruke.
A to često može da bude najzanimljivije.
Upravo,
jel imate neku skrivenu destinaciju koju smo tek otkrili i koja do sada nije bila u nekim vašim mapama poseta? Pa, a bit će možda?
Pa bit će, ali mi nismo nešto naročito do ove godine, negde planiramo malo da istaknemo te speleološke objekte u Srbiji, koji ima
mnogo
jako
pećina,
puno, da, ali nekako ih nismo ni mi, a nisu ih ni, da kažemo, turističke organizacije gradova i opštine Srbije nešto naročito promovisale. One svakako zaslužuju jedan poseban segment da se one istaknu i po meni su one jako interesantne i već evo konkretno, na primjer, Stopića pećina na Zlatiboru, pričam sa kolegama na sajmu turizma u Beogradu, beleži jako velike posete. Prošle godine bilo je preko 25.000 turista koji su posetili Stopića pećinu.
I ona ima jako interesantne kade koje liče na one u Pamukalama, naravno mnogo ih je manje, ali to je zaista vanredna slika, možemo da preporučimo, ja sam bila u toj pećini, zaista je predivno. Voljela bih u ovoj priči o turizmu da govorimo o vašim planovima, često ste na sajmovima u svetu, prisutni ste kao organizacija. Vrlo često možemo sa tih sajmova iz inostranstva da čujemo neke vrlo dobre reči drugih ljudi o ponudi koju Srbija ima. Dakle, gde ćete ići uskoro, gde ste bili, kakve utiske sa tih nekih sajmova? Mada ste vi evo za tržište Srbije, ali svakako imate,
da, ali naravno,
uvida u sve to.
Sarađujemo sa ovim ostalim kolegama. Naravno, sledi nam sajam turizma i najveći sajam turizma u svetu, to je sajam u Berlinu, gde će celokupna turistička privreda, da kažem sveta, doći u Berlin da predstavi one novine koje nudi, a nakon toga idemo na sajam u Moskvu, tu ćemo predstaviti također svoju turističku ponudu i onda kasnije, znači idu ti prolećni još sajam u Dubaju, bili smo prethodne nedelje na sajmu u Sofiji koji je bio jako uspešan i bilo je veliko interesovanje, 30 turističkih organizacija i agencija i hotelijera je bilo prisutno sa nama na štandu turističke organizacije Srbije u Sofiji, bili smo na sajmu u Izraelu zajedno sa turističkom organizacijom Beograda, kolege nam pričaju da je jako bilo uspešno i da su jako bili posećeni.
I sada kada pogledamo broj poseta i broj koji obave naši turisti ovde po Srbiji, ali i strani, vi tu kao vaš sektor koji pratite, beležite, pretpostavljam, dobre rezultate i zadovoljni ste. Kako vidite budućnost turizma u Srbiji?
Zadovoljni smo. Naravno, mi smo nekada i skromni, mnogo ne ističemo svoje rezultate. Uvek se pozivamo na zvaničnu statistiku koja i zvanično pokazuje da turizam ima perspektivu i da kažemo ide napred. Ono što posebno isto želim da istaknem, da je veliko interesovanje i domaćih turista da putuju po Srbiji godinom godinu, a to pokazuje i broj vouchera koji se iz godine u godinu, da kažemo, povećava, tako da su neke najave da će za ovu godinu ih biti mnogo više, jer prosto sami turisti, odnosno sami građani Srbije sve više putuju i potražnje za tim vaučerima sve veće.
A kojih je turista, kada govorimo o inostranim, najviše? To smo gledali neke statistike, posljednjih godina se to promenilo. Je li tako? Nije više samo region u vrhu?
Nije samo region, u pravu ste. Ove godine, da kažemo, beleže ono što nismo, da kažemo, iznenađeni, zato što smo dosta radili na tom tržištu, to su turisti iz Turske. Naravno, turisti iz Bugarske godine u godinu, znači, dolaze sve više. Tu su isto turisti iz Nemačke, iz Rusije, iz Velike Britanije, tako da
kažu da ima i Kineza mnogo.
Kineza sve više, i evo konkretno koleginica koja vodi tržište Kine nam je upravo pre dva dana rekla da smo jako kao destinacija interesantni. Po nekim njihovim istraživanjima mi smo jedna od prve tri destinacije gde je najveće interesovanje Kineza koji žele da odu na odmor, i naravno, da kažemo, negde smo tu rame uz rame sa Portugalijom. Verovali ili ne?
Zanimljivo. Želim vam uspešnu godinu i hvala vam na ovom razgovoru. Govorili smo povodom Međunarodnog sajma turizma koji je sinoć zapravo završen ovde u Beogradu, o turizmu iz Turističke organizacije Srbije. Naša gošća bila Olgica Miljković, a ona je menadžer za tržište Srbije. Hvala još jednom i sve najbolje.
Hvala i vama i vašim slušalcima, i pozivamo vas da i vi posetite Srbiju i da budete još prisutni na nekim novim destinacijama, ako ste uvek sa nama.
Uvek ima nešto
da nam. Uvek pratite šta mi radimo i gde putujemo.
Hvala još jednom. 11:25, Talas i Radio Beograda 1.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanum, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U Bartu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival. Fest. Od 22. februara do 3. marta, 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovana.
Novčanik?
Spakovana.
Pasoš?
Spakovana.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama? Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja, u bioskopima od 21. februara.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere, Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
11:33 i poslednji deo naše emisije Prepodnevni magazin Radio Beograda 1 je rezervisan za sportske teme, pa će tako biti i danas. A prvo o tenisu ukratko. Laslo Đere je posle osvajanja titule u Riju napredovao za čak 53 mesta na ATP listi i sada je 37. Prvom ATP titulom u karijeri ostvario je rekordan plasman, pa je sada Đere srpski broj 2 iza neprikosnovenog Novaka Đokovića koji drži čelo ove liste. Đere je u finalu Rija pobedio Kanađanina Aliasima sa 2-0. Detaljnije o tome čućete u našoj centralnoj informativnoj emisiji Novosti dana. A evo najave za onu temu kojom se danas bavimo. Vrhunski sportisti tokom karijere do vrhunskih rezultata stižu uz velika zalaganja, odricanja i napore. Ponekad im na ruku ne idu i sportovi kojima se bave, jer takmičarski rasporedi su takvi da se od njih zahtevaju odigravanja velikog broja mečeva u kratkom vremenskom periodu. Kod takvih napora umor učini svoje i stigne ona manje lepa strana sporta, česte povrede. Današnja sagovornica, koleginice Biljane Šujdović, naša teniserka i fed reprezentativka Bojana Jovanovski, nam donosi svoju priču o ovom problemu.
Vrhunski sportisti su oni koji su na neki način i heroji naše današnjice, oni koji su svakako tokom svoje karijere morali da pružaju tako te nadljudske napore, su teniseri. Jedna od njih je Bojana Jovanovski, kojoj želim danas dobar dan.
Dobar dan.
Bojana, evo, vi ste imali iza sebe jednu bogatu karijeru, dosta napora, dosta naprezanja. Kada ste počinjali da se bavite tenisom, da li ste znali šta vas očekuje tokom karijere?
U početku nisam znala, ali prosto kada sam u jednom momentu trebala da donesem odluku da li ću se baviti tenisom profesionalno ili će to više biti na nekom rekreativnom nivou, onda sam prosto znala šta me očekuje i šta iziskuje profesionalni sport. Tako da sam donela odluku da prosto eto, izdržim sve te treninge, jer sam baš volela da se takmičim.
Vi ste ulazili u tu vašu profesionalnu karijeru preko nekih mlađih kategorija, pa posle toga se dolazi do onih ozbiljnijih turnira. Kako je to vama izgledalo dok ste još bili u tim nekim mlađim kategorijama? Kako su izgledali ti snovi doći do toga da se jednog dana takmičite sa najboljim tenisarkama na svetu? Ipak nekako oni koji se bave tenisom su izloženi javnosti, njihovi rezultati, sve ono što se dešava na turnirima nekako publika mnogo bolje vidi nego kada su u pitanju ekipni sportovi.
Pa da, ja sam prosto eto, imala sreću da prođem sve te kategorije turnira do 10 godina, pa naravno posle da pređem na seniorske. Tako da sam imala dosta iskustva, stvarno sam imala mnogo turnira od prosto neke 7. 8. godine gde sam prvo učestvovala na ovim nekim nacionalnim turnirima i onda prosto kako su ti rezultati bili sve bolji i bolji, onda vam i ti neki apetiti rastu prosto i onda vas to i motiviše da više trenirate, da više ulažete u sebe i tako dalje. To prosto nekako dolazi spontano. Naravno da sa 7-8 godina ja nisam znala da ću biti vrhunski sportista, nego je to tako krenulo kroz neku igru i
dolazi moment kad vi dobijate priliku da zaigrate na jednom profesionalnom turniru.
Pa ja sam to shvatila kada sam prvi put odigrala Grand Slam. Prosto to je jedno veliko iskustvo i to je nešto što vas baš motiviše i da trenirate i da se takmičite, prosto ta neka atmosfera koja je tamo, cijela ta organizacija tih Grand Slamova i tako dalje. Tako da ja prvi put kada sam generalno odigrala i taj juniorski Grand Slam, sam dobila još veću želju da se takmičim, da prosto to treniram još više, da budem bolja, da se usavršavam, a da ne pričam kada se to desilo i na prosto seniorskim, jer to je nešto što svaki sportista želi, prosto da učestvuje na Grand Slamu. I meni je to bilo onako, bilo mi mnogo drago kada sam to uspela.
Vi ste se sreli tamo normalno sa velikim do tada za vas teniskim imenima. Kakvi su oni vama izgledali u tom trenutku? Tokom vremena kad se vi družite, shvatite da su i to obični ljudi, ali u tom prvom trenutku...
Pa u tom prvom trenutku je to sve izgledalo, ono, prosto deliti neki prostor sa njima, biti u restoranu sa njima, u slačionici i tako dalje. To je za mene sve bilo onako wow. I nešto prosto nedostižno, možda mi se tada u tom trenutku činilo da prosto oni igraju neki nedostižan tenis, da je to nemoguće i tako dalje. Pogotovo kada i neki meč pogledate uživo, jer sam tad prvi put imala priliku da pogledam neke mečeve uživo. Ne treba toliko razmišljati o tome, ja sam se uvek fokusirala da svaki svoj trening odradim najbolje što mogu i da ne gledam nešto mnogo u budućnost, nego da prosto dam u tom trenutku svoj maksimum i onda nekako dođu rezultati. Eto, prosto pobedite nekoga da ne očekujete, zato što se neki rad akumulirao i vi ste napravili neki veliki napredak koji ja, ni sami niste mogli da zamislite da možete.
Koji vam je turnir ostao u najlepšem sećanju, ko beleži na neki
način? Pa teško mi je jedan turnir da izdvojim, zato što onako, četvrto kolo Australian Opena je baš onako jedan veliki uspjeh za mene, koji me ispunio, ali također recimo ja imam 3 VTA titule i mislim i tu sam onako na poseban način bila srećna i zadovoljna. To možda to igranje finale Fed Kupa, sve je to onako bilo posebno.
Vaš tata, koliko sam ja uspela da nađem neke podatke, je bio vama trener, ali sa ulaskom u te neke profesionalne vode pretpostavljam da zahtevi postaju mnogo veći. Onda ste vi pred dilemom da morate da tražite neke možda i zvučnije imena kad su u pitanju treneri. Evo vidimo i Novak Đoković radio sa Borisom Bekerom, tu je bio Agassi.
Pa za mene tata bio najbolji trener, iskreno ja nikad nisam prosto ni razmišljala o tome da sad uzmem nekog vrhunskog trenera i tako dalje, zato što sam baš imala poverenje da tata može stvarno da me dovede do samog vrha. Imala sam možda 2-3 trenera, nešto između, jer je tata operisao štitnu žlezdu, pa u nekim tim periodima kada on prosto nije mogao da putuje i kada se oporavljao, ja sam imala neke druge trenere, ali uglavnom sam se uvek vraćala trenizima s njim, jer sam ja na to navikla. On je čovjek koji jako dobro razume sport, koji se bavio sportom i koji prosto zna najbolje kako ja treba da igram, koji je moj stil, šta mi odgovara, šta mi ne odgovara. Mene dosta ovako i mentalno poznavao, tako da i ti neki pokušaj, ja sam imala stvarno i raznih ponuda i pošto sam još kao mlada bila u tom IMG-u, to je najveća menadžerska kompanija i oni su prosto mi plaćali tako par turnira neke vrhunske trenere, međutim meni se to nikad nije prosto, ja nisam navikla na tu vrstu rada i nisam mogla nikad da se priviknem, tako da smatram da su mene dosta te povrede ukočile, da sam ja sigurno mogla da napravim mnogo veće rezultate, ali nisam imala sreće sa tim, jednostavno 4 operacije sam imala na kraju, oba ručna zgloba, 2 puta rame, mislim onako baš mi je telo bilo istrošeno. I u nekim trenucima kada sam stvarno pravila neke vanserijske rezultate, to nekako nije moglo kontinuitetu da se nastavi, nego uvek je posle toga dolazila povreda, pa pauza, pa i eto, tako da na kraju tako se završilo. Opet smatram da sam napravila veliki rezultat, ali da je moglo i bolje da bude.
Svedoci smo toga da stvarno vrhunski sportisti imaju dosta problema sa povredama. Stiče se utisak da te povrede na neki način dolaze sa time što su veliki vanredni napori. Ipak nije lako igrati svake nedelje bukvalno neke turnire, putovati s kontinenta na kontinent. Koliko po vama realno je to problem?
To jeste veliki problem. Meni su ta putovanja najteže padala, iskreno. Meni čak nije problem, nisu mi uopšte bili problem treninzi da budem na terenu i ceo dan, nije to bio problem, nego prosto ta putovanja koja su bila u kontinuitetu nekih 12 godina kod mene, jer sam ja vrlo rano postala profesionalac. Stvarno ono, smučiti se svake nedelje, putuješ, menjaš hotel, stalno si u tom nekom režimu pod nekim adrenalinom, da ćeš tići na let, nećeš tići, menje tih vremenskih razlika i tako dalje, prosto moraš da navikneš svoje telo da se jako brzo privikneš na to, jer imaš nekad jedan dan između turnira da na primjer doputuješ iz nekog drugog kontinenta i već sledeći dan igraš meč gde je totalno drugačija temperatura, vremenska razlika po 5-6 sati, prosto moraš sebe da navikneš da se brže privikavaš na to. Da sam ja i uspevala, ali opet nekako taj umor je prosto možda činio svoje da se možda i povrediš i tako dalje. Tako da sve to zajedno i sa dosta treninga i mečeva i putovanja, sve to zajedno prosto rezultiralo nekim mojim povredama.
Kako ste vi uspevali da regenerišete organizam? Šta je vama najbolje bilo da radite posle tih dugih putovanja?
Moraš mentalno prvo da budeš spreman na to i da ne razmišljaš da si promenio vremensku razliku, nego da probaš da budeš što jači i da prosto prihvatiš te uslove i da nemaš mnogo da ne razmišljaš posto mnogo o tome. Onda ne znam što sam ja radila, masaže, ulazila sam u tu neku hladnu kupku prosto da svoje mišiće što pre oporavim. Nekad mi je prijalo i da bude malo u prirodi kad imam vremena, prosto te neke stvari koje me opuštaju i tako dalje, mislim, ali prosto nema nekog pravog recepta, opet je dosta neke stvari koje tu moraš da istrpiš i ne, prosto najjači opstaju tu i najjači uspeju da to prevaziđu i da pobede i uprkos tome.
Vi ste bili primorani da prekinete tu vašu sportsku karijeru i da se posvetite sada i trenerskom poslu. Sada kada ste u prilici da radite sa mlađim kategorijama, koje to znanje i saznanje koje imate iz tenisa prenosite i pokušavate njima da date da što pre uđu u te neke možda i profesionalne vode, s obzirom da ste vi uspeli da relativno mladi dođete do velikih turnira?
Jako se lepo vide neke stvari prosto sa strane kada gledam, prosto neke stvari koje možda i meni je otac govorio, koji onako sve lepo vidi sa strane, pa ja kao pa ne, nisam to radila na meču. On kaže ne, a lepo se vidi, ne znam ti neki, pogotovo psihički momenti gde padaš, gde ja sam sad imala priliku, pošto sam bila selektor do 14 godina našoj reprezentaciji, gde sam ih vodila na ekipno, pa su oni plasirali u finale, pa sam sad to peti u Evropi, stvarno jako dobar uspeh. Vidim sve sa strane, imam jako puno iskustva u tome da prepoznam kada nekog treba da podignem, šta mu fali u igri, šta treba da popravi, prosto neki pogrešan izbor udaraca u nekom trenutku. Pošto sam ja prošla najteži put, ja sam neko koji je u Srbiji trenirao i koji je stvarno od početka svoje karijere ostao ovde i trenirao do kraja, nisam išla nigde u inostranstvo da treniram, niti bilo šta toga. Tako da sam onako baš težak put prošla i u smislu nekih grešaka koje smo mi pravili, koje prosto sad ne bi nikad pravili, nešto prosto isprobaš, ne znaš šta je sport jako dobro, pa onda izgubiš vreme i tako dalje. I mislim da u tom smislu sam sada mnogo iskusnija da prosto da generalno uzmem neko takmičara da treniram, sigurno ne bi te greške pravila, odmah bi znala tačno šta treba da se radi, na šta treba da bude fokus. Ja bi volela da napravim recimo nekog profesionalnog sportistu koji bi možda bio uspešniji od mene, to bi bio neki moj cilj kao trenera, prosto da to neko svoje iskustvo prenesem na te mlađe generacije i da i da vidim prosto neke plodove mog rada.
Današnje generacije koliko su zainteresovane da se bave ozbiljno tenisom, kad biste napravili paralelu kada ste vi počinjali i ovo što je danas, da li postoji neka razlika?
U svetu tenisa je postojalo dosta onako bogate dece koja su trenirala, koja prosto ne mogu iz sebe da izvuku taj neki maksimum, ali opet jedan siromašan uradi nešto, a ovi ne uradi ništa, tako da jako je bitna ta želja za prosto nekim uspehom koju prosto taj novac nekad kod igrača pokvari, ajde da kažemo, ili prosto nema dovoljno neke motivacije. Ja sam bila gladna uspeha i volela sam tenis, ali sam prosto onako, nije mi sve bilo onako servirano i na tacni, tako da sam morala da se borim. E, ta borba je jako bitna, prosto nekad ne vidim kod neke dece tu želju, baš postoji želja, ali ne dovoljno. Znači ne ono da u očima se vidi koliko ti želiš neki uspeh. Ali opet ne kažem da ne može da se napravi vrhunski sportista, ima sigurno talentovane dece koje su prosto onako i željna uspeha i tako dalje, tako da nadam se da ćemo imati budućnost tenisom još bolju nego što sad.
Mi smo imali priliku da vas gledamo i dok ste igrali za našu fetsku reprezentaciju. Koliko je po vama dobro što se promenio način na koji se sada odigrava? Ipak je to bilo ranije, čini mi se, zahtevnije i napornije za tenisarke.
To sam ja čula da će oni uvesti, ali mislim da to nije definitivno. Ali jeste, onako, raspored je prilično prebukiran. To je jedan od razloga zašto možda neke tenisarke ne igraju Fed Cup, tako dalje, ili prosto raspored takav da ti iz Australije dođeš ovde i igraš negde prosto u hali gde zima, gde minus, igraš Fed Cup, onda nakon toga ti idu turniri Dubai, Doha, gde opet toplo, gde opet, mislim, to je jedan veliki šok za organizam, pošto sam ja prolazila kroz to milion puta i prosto znam, dođem ovdje, svaki put se razbolim, dođem iz Australije gde 43 stepena, onda se obično igra neka država u Evropi, pa nakon toga idem Dubai, Doha i svaki put kad odem tamo, ono, razbolim se, tako da, prosto velika je promjena temperaturi sve, tako da ja poprilično razumem kada neko prosto neće da učestvuje za Fed Cup, jer mislim jako je naporan raspored, tako da bi svakako trebalo da se pozabave time ili da se to prebaci nekako na kraj godine i da se napravi da posle toga možda nema ni jedan turnir, jer onda te prosto ti turniri te teraju onako i ceo taj raspored da i ti igraš zbog ranga i zbog svega, tako da bi u tom smislu bilo jako dobra stvar da posle Fed Cupa nema turnira barem ta sledeća nedelja da bi igrači mogli da se odmore.
Naše reprezentativke su sada bile u prilici da igraju, stigle su do meča gde su se ukrštale dve grupe, igrale su protiv Britanki. Kako vi vidite njihov rezultat, ipak je velika stvar da su stigle do tog baraža koji bi ih vodio u veći rang takmičenja.
Svakako jako veliki rezultat, meni jako krivo što nisu uspeli da se plasiraju dalje, to je bukvalno bilo za malo. Ali svakako i to finale tamo koje su odigrali je jako lep rezultat i imamo mi jako dobar tim za budućnost. Sad samo treba malo da se uigra i treba i možda malo više iskustva u igranju tih Fed Cup mečeva. Tako da i ono što nam je uvek bilo potrebno i potrebno nam i sad, dobar double team. Znači mi smo uglavnom sve te neke odlučujuće dublove gubili zato što prosto kod nas u Srbiji nije tradicija da se toliko vežba dubl. I onda nas uvijek to skupo košta. Evo i sad ja u decu kad sam vodila, isto smo izgubili te odlučujuće dublove. Na prošlom smo isto izgubili odlučujuće dublove. Prosto se ne vežba. Znači, s obzirom recimo koliko Česi i Rusi to baš pridaju značaja tome da se ti voleji vežbaju, da se vežba prosto te neke pozicije u dublu, to kod nas apsolutno ne postoji. Svako je onako više usmereni na singl. I onda ako zakažu ti singl mečevi, kad dođu do tih dublova, mi budemo jako loši uvijek. Tako da, eto, što se toga tiče, mislim da bi trebalo da se popravi jedna svest o tome i da se malo to šire gleda i da prosto se od malena uče malo više prosto i ti dublovi i voleji i generalno te neke specifične pozicije. Mislim, ceo taj profesionalni tenis i taj rang doći prosto do toga da igraš Grand Slamove, odnosno biti top 100 na svetu, je jako teško i taj put, moraš mnoge kvalifikacije neke da prođeš, mnogo turnira, tako dalje, da bi prosto došao. Pogotovo što, ja mislim da je Olga do prošle godine bila limitirana sa brojem turnira koje može da odigra, prosto, ne znam, s tim nekim godištem oni ti ne dozvoljavaju da odigraš mnogo turnira i onda sa to malo nešto turnira što odigraš ti moraš da napiš neki rezultat. Inače, mislim, to ti što ti je, ne možeš da odigraš u toj godini više. Tako da će, mislim, njoj značiti, mislim da već sad ove godine joj je povećan taj broj. Ove, tako da će to značiti da prosto ima više prilika da, da prođe te kvalifikacije i da ulazi u glavne žrebove.
Vi planirate da svoju karijeru nastavite i dalje kao trener. Koliko će to sada za vas biti zahtevno?
Pa ja ću se posvetiti toj trenerskoj karijeri, isto kao što sam se posvetila i svojoj prosto takmičarskoj karijeri, zato što sam ja takva, ja sam ozbiljna, prosto ako nešto radim, radim najbolje što mogu, tako da ću isto truda i rada uložiti i u taj trenerski posao. Volela bi da, da prosto ako uzmem nekoga treniram, da taj neko stvarno ima rezultate, mislim da, da ne izgubi vreme i novac i mislim, zato što znam koliko je teško nešto uraditi, koliko je to odricanja, pa zašto da taj neko nešto ne uradi. Prosto ja ću dati sve od sebe što mogu i posvetit ću se tome ako nekog igra čuzim da trenim.
Bojana, hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala puno, vama na pozivu.
Puno sreće u trenerskom poslu. Bili ste uspješni svakako u tenisu, budite uspješni u, u trenerskom
hvala.
Poslu, jer sa našim mladim talentima mora da se radi.
Hvala vam puno.
Hvala i vam.
Bila ovo priča koju je zabeležila naša Biljana Šujdović. Je 11:51, privodimo kraju naš prepodnevni magazin, poštovani slušalci, najavljujući sada Srpski na srpskom u 11:55. Tačno u podne su logično podnevne vesti, odmah zatim izveštaj o vodostanju i počinje emisija od 12:15 u ovom trenutku, čime završavamo i naš prepodnevni magazin, magazin Radio Beograda 1, a vas pozdravljaju tonmajstor Miroslav Antonijević, Dragomir Stanović, muzički urednik, Ljubinka Dobrilović je producent emisije, ja sam Mirjana Nikić, prijatan dan i sve najbolje.